Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Esiet sveicināti! Raidījumā Grāmatai pa pēdām mēs turpinām likt soli citu pie cita, iepazīstot 19. Gadsimtu latviešu grāmatniecībā. Šodien mūsu uzmanības centrā būs tieši latviešu valodas attīstība 19. Gadsimta otrajā pusē. 19. Gadsimts ir laiks, kad par patstāvīgu zinātnes nozari veidojas valodniecība. Šajā jomā strādā vairākas spilgtas personības, un sava loma ir arī vācbaltiešu mācītājiem. Vienu no viņiem, luterāņu mācītāju Augustu Bīlensteinu un viņa ieguldījumu latviešu gramatikā, mēs šodien iepazīsim tuvāk. Vienlaikus 19. Gadsimta otrā puse ir jaunlatviešu laiks, un, protams, arī viņiem ir loma latviešu valodas kopšanā, tostarp Krišjānim Valdemāram un viņa redakcijā tapušām vārnīcām. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un tad nu par gramatiku un par leksikogrāfiju mūsu stāsts turpmākajās minūtēs. Un kā sarunu biedru šim nolūkam esam aicinājuši Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes Latvistikas un Baltistikas nodaļas profesorus Andru Kalnaču un Pēteri Vanagu. Sarunu sāksim par Augustu Bīlensteinu, un, protams, būtiski ir mazliet tuvāk izprast laikmetu, kurā viņš strādā. Par to jau pēc mirkļa.
Grāmatai pa pēdām.
Valodnieces Sarmas Kļaviņas veidotā rakstā par valodas vēsturi norādīts, ka 19. Gadsimts Eiropas valodniecības vēsturē iedalāms četros periodos. Vispirms periods pirms salīdzināmi vēsturiskās metodes, pēc tam salīdzināmi vēsturiskās metodes rašanās, un mēs šoreiz piestāsim pie trešā perioda – salīdzināmi vēsturiskās metodes nostiprināšanās 19. Gadsimta 50. 60. gados. Šī metode arī saistīta ar Augusta Bīlensteina nozīmīgajiem darbiem. Bet kas tad ir salīdzināmi vēsturiskā metode? Atbildi sniedz profesore Andra Kalneča.
Nu, šī metode nozīmē to, ka vienas valodas fakti tiek salīdzināti ar radniecīgām citām valodām un attiecīgajiem faktiem. Un tas mērķis vismaz 19. Gadsimtā bija, nu tagad arī tas šai metodē nav mainījies, mēģināt rekonstruēt pēc iespējas agrīnāku kādu šī valodas fakta veidolu. Vai tā būtu skaņa, vai tā būtu gramatiska forma. Mūsdienās jau arī par konstrukcijām runā, arī par vārdu nozīmēm. Sākotnēji bija orientācija tikai uz skaņām un gramatiskajām formām. Tas ir tas mērķis, faktiski, strādājot ar šo metodu. Un tur, protams, ir nepieciešams ļoti plašs, dažādu valodu, bet radniecīgu valodu materiāls. Nu, tā metoda radās balstoties uz indoeiropiešu valodām, pie kurām piedara arī latviešu valoda, kopā ar lietuviešu valodu un mirušo senprūšu valodu. Bet pamazām šo metodu sāk izmantot ļoti veiksmīgi arī citu valodu saimēm, piemēram, urāliešu valodu saimes vēstures analīzē, pie kuras savukārt pieder mums labi pazīstamā igauņu, somu, arī lībiešu valoda, vēlāk arī citās valodu grupās. Nu, tā tad tika radīts faktiski tāds universāls instruments, ar kuru, salīdzinot savstarpēji, var mēģināt noskaidrot, kādas valodu saimes valodu gan atsevišķu faktu, gan varbūt tādu plašāku konteksta faktu vēsturi.
Es lasu Sarmas Kļaviņas rakstā, ka valodniecība par patstāvīgu zinātnes nozari izveidojās 19. Gadsimta pirmajā ceturksnī Vācijā, Dānijā un Krievijā, kur tad sāka izmantot šo valodu salīdzināmi vēsturisko metodi. Tad es pareizi saprotu, ka šo metodi vispirms lieto, lai skatītos uz... Nu, Vācija, Dānija, tad ģermāņu valodu izcelsme.
Jā, primāri tie bija valodnieki, nu, kur dzimtā valoda bija šīs ģermāņu valodas, un tas tolaik nepavisam nebija vienkārši uzdevums saprast, kā grupēt šīs valodas, jo tās ir ļoti daudzveidīgas, arī atšķirīgas, vēsturiski tās ir ļoti plašā teritorijā, Eiropā un pat daļēji Āzijā runātas, teiksim, austrumu ģermāņu valodas, un to nebija vienkārši saprast, un tāpēc, jā, tas sākās tieši ar ģermāņu skaņu materiālu, bet jau ātri tika pamanīta līdzība, protams, ar latīņu, ar sengrieķu, kuras vienmēr bija tā kā tas salīdzināšanas blaks produkts, arī sanskrits, senindiešu reliģiskā valoda, nu un tad arī ātri parādījās slāvu valodu un arī diezgan ātri baltu valodu fakti. Un tas pārsteigums bija, protams, liels, atklājot to, ka nu, tā laika, tā būtu lietuviešu, latviešu valoda, ir saglabājušas tādus faktus, kas varbūt ir mainījušies, bijuši jau sanskritā, kas ir ļoti sen mirusi reliģiska valoda, jo sākotnēji likās, ka sanskrits ir atskaits punkts, ka mums visas Eiropā runātās valodas ir atvedināmas uz sanskritu, ka tur mēs atradīsim to izejas punktu, bet kļuva skaidrs, ka tik vienkārši tā lieta nav, un ka arī sanskrits nebūtu nav tas izejas punkts, ka tas ir tikai viens no daudzajiem pieturs punktiem, jā, un tad pārsteigums tiešām bija tas, ka latviešu, lietuviešu valodas varēja uzrādīt tādus faktus, kas bija sen mainījušies visās citās indoeiropiešu valodās, kaut vai īsu garu patskaņu, tāds sistēmisks pretstats, kas mums ir palicis līdz šai dienai, tā arī ir viena no šīm arhaiskuma pazīmēm.
Tas ir
A, E, I, un ka tas nav vienkārši tā patīs garš, bet tas ir saistīts ar vārda leksisko nozīmu un arī ar gramatiskajām formām, teiksim tā kā māja vai mājā, nominatīvs vai lokatīvs, tur ir nominatīvā īs patskans, lokatīvā garš.
Kā salīdzināmi vēsturiskās metodes radītāji jāmin Rasmus Rasks Dānijā, kā arī Francis Bobs un Jākobs Grims Vācijā, jā, tas pats Grims, viens no slavenajiem pasaku meistariem brāļiem Grimmiem, arī Augusts Frīdrihs Pots. Ar šiem un citiem zinošiem vīriem tiekas arī luterāņu mācītājs no Jaunauces Augusts Bīlensteins, par kuru stāstu turpina Andra Kalneča.
Augusts Bīlensteins jau pats pēc izglītības bija teologs. Viņam bija izcila laba teologa izglītība, bet viņam arī jau no agras bērnības pat varētu teikt bija ļoti plašs interešu loks. Viņš arī ļoti interesējās tieši par latviešu valodu, kultūru, folkloru, vēsturi, un viņš bija studējis Vācijā, tā kā ģimenes saites arī viņu vienoja ar Vāciju, viņš arī bieži devās dažādos braucienos, un viņam arī izveidojās personiski kontakti ar tā laika, kā saka, moderni teikt, top valodniekiem, kas bija Vācijā, pirmkārt jau ar Augustu Šleicheru, bet arī ar citiem, kaut vai arī ar Hermanu Šteintālu, Jākobu Grimu un citiem, un viņš iedvesmojās no viņiem, tā bija iespēja iepazīties ar šo pilnīgi jauno, līdz tam nebijušo pieeju, kā var aprakstīt valodas gramatisko sistēmu. Jā, jo latviešu valodas gramatikas jau bija, tā jau nav pirmā, ko viņš rakstīja, vesela virkne bija, bet tās bija vairāk domātas kā tā saucamās misionāru gramatikas, paredzētas vācu tautības mācītājiem, kas šeit ieradās Latvijā, lai viņi varētu labāk iepazīties ar valodu, kurā viņiem būs jāapkalpo draudze, nu tā tad latvieši, ja, ar viņiem iemācīties labāk, veiklāk sarunāties, bet viņa gramatika ir pilnīgi kas cits, tā nav tā misionāra gramatika, tā ir būtībā savam laikam izcili moderna gramatika, kur ir aprakstīta latviešu valoda, tās būtība, bet sastatot, kā viņš pats raksta primāri ar lietuviešu un senprūšu valodu, tad otrkārt ar slāvu valodām un treškārt latīņu, grieķu un sanskritu. Un viņš arī skaidri pasaka, teiksim, somu valodas, kā viņš tolaik lietoja to nosakumu, nav radniecīgas ar latviešu, teiksim, valodu, lai gan Latvijas teritorijā liktos, ka jā, nu te igauņi te pat, arī tādi lībieši ir, nu tas tak viss viens un tas pats, bet viņš skaidri pasaka, nē, tā nav, ka, teiksim, arī latviešu, lietuviešu nav ar slāviem vienādojam, ka tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas tomēr, ka valodām ir kādas līdzības, bet tomēr tās ir ļoti atšķirīgas, viņš to arī visu pamato. Nu, un tas ir tas viņa īsti modernā pieeja, kuru pēc tam lielā mērā turpināja, jāatzīst arī Jānis Enzelīts, lielā mērā turpināja.
Grāmatai pa pēdām.
1863. un 64. gadā Berlīnē divos sējumos tiek izdots Augusta Bīlensteina darbs Dilettische Sprache nach ihren Lauten und Formen erklärend und vergleichend dargestellt, ko latviešu valodā varētu tulkot kā latviešu valoda tās skaņās un formās izskaidrojoši un salīdzinoši attēlota. Šis darbs tiek uzskatīts par pirmo zinātnisko latviešu valodas gramatiku. Tiesa, pirms šī darba top vēl divi citi – Lettische Grammatik, jeb latviešu gramatika, un Die Elemente der Lettischen Sprache, jeb latviešu valodas elementi. Kā norāda Andra Kalneča, tad pašam autoram ir svarīgi strādāt soli pa solim, sakārtot sistēmu, tāpēc vienu darbu izdošana un pēc tam cita ir pilnīgi saprotams un dabisks ceļš. Kā šie darbi atšķīrās, to skaidro profesors Pēteris Vanaks.
Artefakta gaismā.
Tie ir divi dažādi darbi, ar atšķirīgu auditoriju un atšķirīgu mērķi. Jā, tad šis Lettische Grammatik ir saīsināta versija salīdzinājumā ar Die Lettische Sprache, savukārt Die Elemente. Tā ir pilnīgi cita grāmata. Tā ir tīra mācību grāmata. Un tā ir tradicionālajā ortogrāfijā, un viņš arī norāda to, ka viņš uzskata, ka latviešu ortogrāfija principā nebūtu jāmaina. Lai gan vienu brīdi viņš domā, ka vajadzētu to mainīt, un tie strīdi jau norisinās visu 19. Gadsimta garumā, vai diskusijas, teiksim. Bet beigās viņš tomēr paliek tādā konservatīvā stāvoklī un saka, ka lai nu paliek tā, kā viss ir, ja? Bet nu latvieši tam nepiekrīt beigās. Un, ja mēs ņemam šo lielo gramatiku, tajā latviešu valoda nav rakstīta tādā veidā, kā tas bija tradicionāli tajā laikā, vecajā ortogrāfijā. Tur viņš izmanto speciāli latīņu burtus un apzīmē zilbju intonācijas. Tad tas faktiski nebija lasāms tādam vienkāršam lasītājam. Ja, tā bija orientēts uz zinātniekiem, uz valodniekiem pamatā Rietumē Eiropā, nevis uz cilvēkiem šeit uz vietas, tā lielā gramatika.
Die Lettische Sprache nach ihren lauten Formen.
Jā.
Jā. Un tā Die Lettische Sprache nach ihren lauten Formen, tā tiešām tika rakstīt, ja var, kā jau kolēģis teica, ar apzinātu tādu ievirzi, ka to izmantos indoeiropeisti. Un tas arī tā notika. Patiešām šo grāmatu izmantoja, un es teikšu paradoksāli, izmantoja joprojām indoeiropeistikā, jo tā ir ļoti kvalitatīvi uzrakstīt. Tur tad arī tiešām ļoti skaidri tiek nošķirtas dažādas latviešu valodas apakšsistēmas, ja tā var teikt, tās skaniskās sistēmas, skaņu sistēma, kur atsevišķi tiek runāts par intonācijām, par akcentu, nu, uzsvaru, tad arī par patskaņu, līdzskaņu sistēmu, tad ir vārderināšana, protams, tad ir formu mācība, kur tad ir visas vārdšķiras apskatītas lokāmās. Viņš arī varbūt pirmo reizi veido tā kā to formu sistēmas aprakstu varbūt vispilnīgākajā veidā, ja tā salīdzina ar iepriekšējām gramatikām. Protams, arī tur no šodienas viedokļa skatoties varētu iebilst, teiksim, darbības vārdu aprakstu atsevišķām lietām, kur varbūt viņš ir tā kā sacerējis arī kaut ko klāt, varbūt, kas īsti nav latviešu valodā, bet no otras puses tā sistēma, kādu viņš izveido, tā ir tiešām tāda, kas ir ļoti dzīvot spējīga. Nevelti to pēc tam turpin tālāk Enzelīns un arī pat vēl tagad rakstot latviešu valodas izlokšņa aprakstus, mēs redzam, ka darbojas tā pati Bīlenšteina sistēma, lai gan, manuprāt, mūsu kolēģi domā, ka tā ir Enzelīnas sistēma, bet tā ir tā Bīlenšteina radītā sistēma, kur vispirms tiek skaņas aprakstītas, tad formas un tad konstrukcijas pēc tādu parauga.
Turpinu iztaujāt savus sarunu biedrus par kādiem konkrētiem Bīlenšteina jauninājumiem, un lūk, viens no tiem.
Viņš varbūt precīzāk nekā agrāk, piemēram, ir EE vairāk raksturojis to šaurumu platumu un arī intonācijas, piemēram. Arī varbūt ne tā, kā tas būtu ideāli jāpraksta, viņš runā par divām, bet nu, mēs zinām, ka būtu tas ideālais variants ar trim intonācijām, bet viņš tās tomēr ir fiksējis un parādījis, ka tādas ir.
Zāle, zāle, jā, un zāles.
Jā, apmēram.
Jā, tā bija ļoti aktuāla lieta tajā laikā, to atklāja nedaudz ātrāk. Pirmais bija Otto Rosenbergers, kurš to minēja viens no valodniekiem vēl pirms Bīlenšteina, bet aktuāla problēma tā bija arī tā kā tad, kad to atklāja, kad izprata, ka latviešu valodā ir šāda sistēma, tad bija jautājums, vai to vajag vai nevajag atspoguļot praktiskajā ortogrāfijā. Un bija diezgan liels balsis par to, ka to vajadzētu, ka vajadzētu mums šķirt, tātad, lai mēs arī šodien varētu atšķirt vai rakstīt zāle vai zāle. Bet, nu, protams, praktiski apsvērumu dēļ beigās no tā arī atteicās, ja vai tas arī netika nekad ieviests.
Bet indoeiropeistikā savukārt, tieši šīs intonācijas un arī zilbes uzsvars, tas izrādījās viens no vissvarīgākajiem tematiem no pirmsākumiem līdz mūsu dienām, varētu teikt. Un baltu valodas arī, nu varētu teikt, tas ir otrs baltu valodu arhaiskuma apliecinājums, ka baltu valodā šī intonācija sistēma joprojām, nu protams, ar zināmām pārmaiņām, bet tā darbojas līdz šim laikam, lai gan mēs to neapzīmējam rakstos, bet runājot, mums visiem tā ir, ja tā ir mūsu dzimtā valoda, tad mums visiem būs noteikti intonācijas sistēma, ko mēs esam no mammas mantojuši, vai vecmāmiņas arī, vai tās vietas, kur esam dzimuši auguši un tā tālāk. Mūsu visiem, kam ir dzimtā valoda latvieši, ir vismaz divu, ja ne trīs intonācijas sistēma visiem. Nu, un indoeiropeistikā tas ir viens no vissvarīgākajiem un varētu teikt intriģējošākajiem tematiem, jo tas ir ļoti sarežģīti aprakstāms jautājums.
Izpētes augsne.
Vai Bīlensteins kādā veidā saistīts arī ar latviešu valodā tik populārajām skaņām č, š un ž?
Nu, viņš varbūt pirmais ar šo salīdzināmo metodi jau arī parādīja, ka, teiksim, arī citās valodās ir līdzīga, nu, arī lietuviešu kaut vai, jā, ka ir līdzīga tā pretstatījuma sistēma, balsīgs, nebalsīgs, ciets, mīksts un tā tālāk, īsa, garš, ka to visu viņš tā kā parādīja, ka ne tikai latviešu, bet arī kaut vai vistuvākajās radu valodās un tad arī kādās tālākās radu valodās, jā, ka tāda sistēma patiešām pretstatu sistēma darbojas, ka tāda ir. Tas bija tas, ka viņš to kontekstu faktiski iedeva tam visam.
Un, protams, viņš arī aprakstīja šo skaņu vēsturi, šo skaņu izcelsmi, teiksim to, ka c vai č un š latviešu valodā ir sekundāras skaņas, kas nav mantotas no iepriekšējā, teiksim, tā saucamā pirmvalodas stāvokļa, ka tās ir radušās kādu pārmaiņu procesu rezultātā, un to tieši ļauj atklāt tā salīdzinām vēsturiskā metoda, salīdzinot ar lietuviešu valodu, ar senprūšu valodu, ar tālākām valodām. Tad būtībā Bīlensteina gramatika arī ir pirmā, kur Latvijā par latviešu valodu tas tiek aprakstīts.
Ka č ir piemēram kā kombinācija no c un h,
ne, c, j,
c un j,
un c savukārt vai nu k plus i, i, e, e vai k plus j, un arī tas interesantais izrādījās, ka teiksim šī mija, kur pārvēršas k vai g, daudzām indoeiropiešu valodām ir kopīga, tās sekas varbūt ir atšķirīgas, bet tas, ka tāda ir notikusi, jā, un tās sekas ir jauni līdzskaņi, kādi nav bijuši tajos pirmsākumos, tā ir universāla lieta, jā, tas arī atklājās tieši šajos sastatījumos, jo, teiksim, piemēram, latviešu valodā T plus J ir Š, bet lietuviešu valodā T plus J par Č ir pārvērties, bet mija ir tā pati.
Cik interesanti.
Vai citās varbūt nekas nav pārvērties, bet tas T ir kļuvis tāds ļoti mīksts, piemēram, senprūšu valodā, kā tiek uzskatīt. Tāda ļoti mīksta T skaņa.
Jā, man liktos T un iet kā ķi, gandrīz kā ķi.
Nu jā, tāpēc mums ir vārds kaķis, kā tiek teikts, ka mēs no kuršu valodas esam pārņēmuši, mums vajadzēja būt katis, bet mums tas ķē atspoguļo kuršu valodas mīkstināto tē, ka tas esot kursisms latviešu valodā. Vajadzētu būt katis, nevis kaķis.
Ir vairāki faktori, kas palīdzējuši Bīlensteinam radīt gramatikas sējumus. Viņš bija rūpīgi iepazinies ar savu priekšteču darbu, vārnīcām, gramatikām, dažādiem citiem tekstiem un varēja izmantot arī tos materiālus, ko jau kopš 19. Gadsimta 20. Gadiem bija vākusi Latviešu literārā biedrība jeb Latviešu draugu biedrība un apkopojusi izdevumos magazīnas. Vēl jāmin, ka Bīlensteins pats un vēlāk kopā ar Adalbertu Becenbergeru apstaigājis Latvijas novadus, klausījies ļaudis runājam, vācis valodisko, vēsturisko un folkloras materiālu, arī tas palīdzējis. Visbeidzot, Bīlensteinam, tāpat kā daudziem vietējiem vācu mācītājiem, pirmā valoda bija latviešu valoda, ko viņi apguva savu auklīšu latviešu vadībā. Tikai vēlāk sarunās ar vecākiem par noteicošo kļuva vācu valoda. Tātad latviešu valodas bagātība jau bija uzkrāta. Die Lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen drukāšanai valodnieks saņēmis līdzekļus no Krievijas impērijas zinātņu akadēmijas Pēterburgā, un kas zina, ja viņš būtu bijis latvietis, varbūt tik brīvi darboties nevarētu. Tiesa, Krievijas impērijā zinātniskām un etnogrāfiskām izpētēm, ja vien tās nebija saistītas ar nacionālu kustību, finanses atrada, un galu galā impērijai bija arī interese par savām mazākumtautībām, tostarp baltiešiem. Tā skaidro abi profesori, un mēs turpinām stāstu par kādu citu personību, Krišjāni Valdemāru no jaunlatviešu vidus, kurš tieši tāpat meklēja līdzekļus savai idejai. 1872. Gadā Maskavā Valdemāra redakcijā tika izdota krievu latviešu vācu vārnīca un 1879. Gadā latviešu krievu vācu vārnīca.
Grāmatai pa pēdām.
Krišjāņa Valdemāra vārnīcas, kuras viņš patiesībā nevis veidoja, viņš bija tas iniciators un organizators, tāpēc viņa vārds tur ir, ja pats viņš netiek uzskatīts par vārnīcas autoru tieši. Un to vārnīcas mērķis ir gluži praktisks. Mēs runājam par valodniecības attīstību, bet te, runājot par Valdemāra vārnīcām, mums ir jārunā par nacionālo atmodu, par latviešu identitāti, par latviešu rakstu valodas veidošanos. Nevis par izlokšņu izpēti, par interesantu vecu faktu meklēšanu, bet gluži otrādi par skatu nākotnē, skatu uz priekšu. Un te būtībā Bielenšteins ar Valdemāru un šo visu grupējumu ir pretējās pozīcijās, pretējās nometnēs. Jo Bielenšteinam tika pārmests, ka viņš ir izteicies, ka latviešu valodai nav īstas nākotnes un ka nav īsti vērts to tālāk attīstīt. Bet, protams, jaunlatvieši, tad latviešu nacionālās idejas aizstāvi tam absolūti nepiekrita un darīja visu, lai latviešu valodu veidotu tālāk un padarītu to tādu, lai tā būtu izmantojama visās dzīves jomās. Un viens no rezultātiem tad lūk arī ir Krišjāņa Valdemāra vārnīca, šī pirmā vārnīca, tad tā ir krievu vācu latviešu vārnīca. Ja runājot par gramatikām, kolēģi pieminēja, tad tur priekšā ir vēl veseli virkni, arī 19. Gadsimta pirmajā pusē, tad leksikogrāfijas, jeb vārnīcas jomā tā situācija bija cita. Tur bija Stendera vārnīca no 18. Gadsimta beigām, un tas bija viss, un tālāk bija tukšums absolūts, līdz pat šim 1872. Gadam, ar kuru ir datētas divas vārnīcas. Ja, tā ir Krišjāņa Valdemāra vārnīca, un otra ir Kārļa Ulmaņa vārnīca. Ja. Un Krišjāns Valdemārs arī, kā ir rakstīts, jau studiju laikos 1855. Gadā, tas ir paši jaunlatvietības sākumi, ja, vēl pirms pat Alunāna dziesmiņām, šajā laikā ir domājis par šo ideju un runājis ar citiem, ka ir nepieciešama jauna vārnīca. Un lūk, Krišjāns Valdemārs tad arī meklēja finansējumu un arī atrada, tad arī tieši Krievijas valsts iestādes piešķīra finansējumu 1868-67. Gadā, lai tiktu izveidota šī krievu latviešu vārnīca. Un Krišjāns Valdemārs, saprotams, tad meklēja tos līdzstrādniekus, vispirms viņš bija skatu vērs uz Krišjānu Baronu, arī kā vienu no tūstāvošiem jaunlatviešiem. Bet tā kā Krišjāns Barons mainīja savus darbvietas un pārcēlās tālāk uz laukiem, tad arī tīri tā gadījuma pēc satiekot Fritz Brīvzemnieku un uzaicinot to atklājās, ka viņš ir interesēts un tieši Fritz Brīvzemnieks arī kļuva par galveno šīs vārnīcas līdzstrādnieku kopā ar vairākiem citiem gan Maskavā, gan Latvijā dzīvojošiem latviešiem, kas tad arī veidoja savukārt pašu to noformējumu un pašu to iekārtojumu un tās idejas. Tās tad nāca arī no Valdemāra, ja, nu, absolūti precīzi tas tapšanas process nav zināms. Protams, viņi izmantoja citas tālaika vārnīcas, bija gan, teiksim, krievu, zviedru, somu vārnīca tālaika, kā tāds zināms paraugs. Bija arī vienkārši krievu valodas vārnīcas, no kurām tika paņemts tas pamats, tad tas saraksts, vārdu saraksts, kas tad tiktu tālāk tulkots.
Nu, un ja mēs paskatāmies tuvāk uz to vārdu krājumu, tad lasu, ka Valdemāra vārnīcā tieši 1879. gadā tur joprojām ir, piemēram, saglabājušies tādi vārdi kā andele, apzīmējot tirzniecību, bukstabierēt, apzīmējot vārdu burtot, vai deķis, vārdam segat. Un vienlaikus vārnīcās parādās arī tādi vārdi, kurus mēs patiešām kā latviešu literārās valodas vārdus lietojam mūsdienās. Augs, dzejolis, jūrniecība, rokraksts un tā tālāk šo sarakstu varētu turpināt, tā ka tāds mikslis gan ar veco, gan jauno.
Jā, šo sarakstu varētu ne tikai turpināt, bet viņu varētu turpināt un turpināt un turpināt. Jā. Jā, tas būtu precīzāk, jo šo jauno vārdu ir ārkārtīgi daudz. Un tas ir viens no šīs vārnīcas mērķiem, iesaistīt gan tā laika aktuālo leksiku, jau funkcionējošos jaunvārdus, gan arī tālāk papildināt ar jauniem darinājumiem. Atkal mums jāskatās ir fons, tas ir laiks, kad notiek Latviešu nacionālā atmoda, Pēterburgas avīzes ir iznākušas, ir beigušas iznākt, ja, tad tas ir 60. Gadu sākums, bet ar 69. Gadu 70. Sāk iznākt Baltijas vēstnesis, kas ir centrālais latviešu laikraksts nacionālajā tālākajā atmodā un identitātes veidošanā, ap kuru darbojas latviešu literāti, latviešu, teiksim, žurnālisti, autori, tā skaitā Atis Kronvalds, un kur nepārtraukti tiek ieviesta jauna leksika, jauni vārdi. Valdemāra vārnīcā ir arī diezgan daudz Ata Kronvalda jaunvārdu. Domājams, ka ne no Kronvalda paša, bet ka tos ir citi tad iesūtījuši, ievietojuši tie, kas ir lasījuši un izmantojuši šos vārdus. Ja Kronvalds ir lūk, bijis kā līdzstrādnieks un iesūtījis Ulmanim savu leksiku pats, ja, tad Valdemāra vārnīcā tie ir ņemti no preses, ja, no rakstiem, kur viņš tos jau ir publicējis. Protams, ka ir ņemti Jura Alunāna jaunvārdi, kas bija pirmais no latviešiem, kurš sāka latviešu valodu, tiksim, atdzīvināt vai modernizēt ar vārdarināšanas līdzekļiem, tiksim, atdzīvināt vārdarināšanas līdzekļus, kas valodā gulēja tādā letarģiskā miegā, varētu teikt. Ja? Un tam sekoja Kronvalds ar saviem rakstiem, savām idejām, un pēc tam, protams, arī citi.
Atklājam tekstus.
Ir zināmi vārdi, par kuriem saka, jā, tad šie ir, teiksim, Jura Alunāna vārdi, kas ir vārnīcā pirmo reizi tieši šajā, nu, teiksim, tur ir ārzemes, ceļot, kareivis, uzvalks, galdnieks, tad Kronvalda, jā, jau minētie dzeja, dzejolis, līdzeklis, vēstule, vēsture, zināmie zīmulis, nākotne, bet ir arī daudz citu autoru vārdi, jau pieminētais augs, kas nāk no kavala, piemēram, izdevējs, līdzstrādnieks, pēcnācējs, priekšlikums, sacerējums, teiksma un tā tālāk. Tad tos ir atkal citi autori, dažiem ir zināmi, kas ir pirmoreiz lietojuši, citiem nav. Iespējams, ka tieši tie, kas pie vārnīcas strādā, arī brīvzemnieks, arī citi ir veidojuši savā ziņā tos vārdus. Bet bieži vien ir blakus, mēs redzam, tad kaut kāds vecs ģermānisms, varbūt viens otrs dialektisms, un blakus šie jaunvārdi arī. Tātad ļoti plaši, ja, jo arī, protams, viņiem nebija priekšstata, kas valodā nostiprināsies, kā tas būs, tāpēc tā vārnīca izskatās tik raiba mūsdienu acīm skatoties.
Bet vārnīca, protams, tas nav tikai, teiksim, tā pliks vārds, vai ne? Vārnīca jau tomēr arī piedāvā informāciju, kā mēs šo vārdu locītu, izmantotu kaut kādos salikumos, un ar to šķiet šeit ir problēmas.
Nu, vārnīca ir savā ziņā vienkārša, ja? Tā atšķiras no mūsdienu vārnīcām, jo tur ir vārds pamatā dots tikai vienā formā, ja? Nominatīvā vai, teiksim, nenoteiksmē, ja tas ir darbības vārds, un šo vārdu savienojumu tur ir ārkārtīgi maz, ja? Ir varbūt atvasinājumi ligzdās. Protams, ka vārdi var atšķirties no tā, kā mūsdienās mēs tos lietojam, piederību, teiksim, deklinācija, tātad lietošanas, locīšanas paradigmai, vai arī darbības vārds var atšķirties. It sevišķi tas attiektos uz tiem jaunajiem darinājumiem, ja, kas varbūt sākotnē ir ieteikti vienā formā un vēlāk ir nostiprinājušies citā. Nu, kaut vai tas pats Kronvalds ir ieteicis nākatne, ja, un mēs šodien esam palikuši pie nākotnes.
Cits variants.
Cits variants, jā.
Lietvārdi jau ir vieglāk lokām. patiesībā darbības vārdi, tiem ir sarežģītāka formu sistēma, un ar tiem, protams, ir grūtāk, un tur var būt kādi pārpratumi.
Jā, nu, protams, atsevišķas formas varēja būt kļūdainas, neprecīzas, tā tas arī bija, bet tāpēc jau vārnīca arī tika labota, tika veidots vēlāk šis otrs. Ar latvisko versiju pa priekšu šis izdevums, kurš gan arī tika papildināts ar kādiem jauniem vārdiem, ir vārdi veseli virkni, kas ir tieši ienākuši ar šo 79. Gada vārnīcu, nu, tajā ir tāda, piemēram, kā aizbildnis, atvainot Kronvalda vārds, vai cēlonis, īpatnība, pilnvara, piebilde, priekšlasījums, tvaikonis, uzslava, vadība, vingrošana, piemēram.
Šana, redz.
Jā, arī šana, protams, arī šana, kā tad bez šanas. Protams, ka šanu daudzkārt tika atmests un daudz citu atsvacinājumu ar ums, ar ība, iens, tika ieviest arī jau pirmajā vārnīcā, bet, protams, arī bez šanas mēs nevaram iztikt.
Bet tas ir ļoti vajadzīgs piedēklis, jo tas nosauc darbību procesā.
Svarīgā grāmatzīme.
Jā, un tad mēs jau te runājam par visādiem jaunvārdiem un vecvārdiem, tas ir viens aspekts, bet otrs ļoti būtiskais, kas ir jauninājums Valdemāra vārnīcā, tie ir svešvārdi. Tātad svešvārdi, internacionālismi, lūk tos pirmo reizi ievieto latviešu vārnīcā, tātad ļoti lielā skaitā. Ja, kad teiksim, Stendera laikā to bija ļoti maz, ja, tādu viena daļa tad tika tulkoti latviešu valodā ar kaut kādiem tādiem apstāstiem, jā, varētu teikt, kaut kādiem plašiem formulējumiem, mēģinot izskaidrot, kas tas ir.
Strauss vai Strauss, tas lielais pagānu zemes putns.
Jā, tad lūk, 19. Gadsimta vidū, protams, latvieši, jaunlatvieši, ja šajā laikā, tas bija viens no arī no viņu virzieniem, ka latviešu valodu bagātināt ar šiem citās valodās lietotajiem vārdiem, starptautiskajiem, un vispirms jau Pēterburgas avīzēs publicēja tādu nelielu svešvārdu vārnīcu kā pielikumu pirmajam gadam. Un pēc tam pirmajā lielajā vārnīcā tie tika iekļauti tieši šajā, un kaut vai tiek minēts pirmajā lapā, laikam pat ir tādi vārdi kā abonements, abonents, aborigēni, absolūts, adjunkts, administrācija, adrese, advokāts, agronomija, augusts, autobiogrāfija, automāts, autors, avārija un citi. Ja, tad pirmo reizi šie vārdi tika iekļauti latviešu valodas vārnīcā. Tiesa, tie tur nebija visi pārāk ilgi, jo tad, kad izdeva jau pirmo svešvārdu vārnīcu, tad no turpmākajiem Valdemāra vārnīcas pārstrādājumiem tur tos svešvārdus iekšā nelika, ja, lai samazinātu apjomu. Bet tas bija arī viens ļoti būtisks virziens, un ar ko šī vārnīca ļoti būtiski atšķiras no Ulmaņa, Kāļa Ulmaņa vārnīcas, kur nekāda svešvārda ievietoti netiek. Jo Valdemāra vārnīca ir domāta ar skatu uz nākotni, praktiskai lietošanai. Tātad domāts, kā rakstīt par šīm lietām, kā runāt, ja, kādā veidā. Vienu un otrreiz šie svešvārdi tiek arī paskaidroti, vai iekavās ir, vai ir varbūt kāds latvisks tulkojums vienam otram iedzienam, bet tātad valodas bagātināšanā un valodas modernizēšanā, mūsdienīgošanā, ja tas ir milzīgs solis uz priekšu. Jā, un vēl viens inovācija vārnīcā salīdzinot ar tā laika šo ikdienas vai parasto rakstību vai valodu ir tā, ka atšķiras lietotā ortogrāfija šajā vārnīcā. Tiek izmantots pirmkārt latīņu burti latviešu valodai, kā tajā laikā tradicionāli valodas tiek šķirtas pēc burtu veida. Nu, būtu saprotams, ka krievu tur ir tātad kirilica, ja, teiksim, ir vācu valoda, rakstīt gotiskajiem burtiem, latviešu teksts ir šie antīkvi, latīņu burti, bet tiek šis tas mainīts arī tā laika tradicionālajā tajā ortogrāfijā. Nu, piemēram, tas pats O, ko līdz tam rakstīja ar OH, tad tas H tiek atmests tieši ar šo pamatojumu, ka latviešu valodā visus ko raksta ar O, latviešu vārdi ir ar O, ja, un tikai tad svešvārdi būs ar O. Tad tas ir viens, kas tiek atmests. Un arī te ir atmests nevajadzīgais līdzskaņa dubultojums, kas bija tradicionāls aiz īsa patskaņa baļējā zilbē. Pirms tam, tiksim, Daba rakstīja diviem B, vai Otto rakstīja diviem T.
Pēc vācu
parauga, jā, tad šeit tas ir atmests, jā, un tas ir pirmais, kur tas tiek darīts, jā, un drīz pēc tam seko arī, teiksim, Baltijas vēstnesis atmet arī abas šīs lietas, gan H aiz O, gan atmet arī šo nevajadzīgo līdzskaņu dubultojumu, samazinot arī, teiksim, telpu, iedomājoties katram vārdam, ir cik daudz liek burti, jā, un tad tos tādā veidā var samazināt arī apjomu un izdevumu izmaksas.
Pēc Krišjāņa Valdemāra ierosinājuma Fricis Brīvzemnieks Maskavā sāka organizēt Maskavas latviešu lasāmos vakarus, no kuriem vēlāk izauga latviešu trešā vecākā akadēmiskā mūža organizācija Akadēmiskā vienība Austrums. Arī Austrumam tieši tāpat kā citām organizācijām, piemēram Letonija Tērbatā, Selonija un Talavija Rīgā, bija sava nozīme latviešu valodas kopšanā. Atsaucoties uz citiem mūsu šī cikla raidījumiem, kuros minēts Krišjānis Valdemārs, arī šīs sarunas noslēgumā profesoriem jautāju, vai Valdemārs tomēr pārāk neglaimoja impērijas varai un neaizrāvās ar ideju, ka latviešiem jādod lasīt latviešu valodā ar krievu burtiem. Viņi teica, ka runāt par Valdemāru kā par krieviskošanas atbalstītāju noteikti nevar. Ja arī bija kāds mēģinājums piedāvāt latviskus tekstus Kirilicā, tad tikai kā viens no meklējumiem 19. Gadsimta otrajā pusē, kad latviešu rakstībai sen vairs neatbilda gotiskā ortogrāfija, bet kā izmantojot latīņu burtus apzīmēt latviešu valodas skaņas, kā lietot diakritiskās zīmes, arī īsti nav bijis skaidrs. Līdz tai rakstībai, kuru mēs izmantojam šodien, nonāca 20. Gadsimta pašā sākumā. Bet es, Mariona Baltkalne, ar šo stāstu no jums šodien atvados un pateicos par sarunu Andrai Kalnečai un Pēterim Vanagam. Raidījuma padomdevēji ir Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Par skanējumu rūpējās Nora Mitspapa, producente Santa Lauga. Nākamajā raidījumā dosimies latviešu eposa meklējumos un iepazīsim ne tikai Pumpura Lāčplēsi, bet arī Lautenbaha jūsmiņa tekstus.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.